Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær.
Hvad er ADHD og opmærksomhedsforstyrrelse? Hvad skal vi som forældre og fagfolk være særlig opmærksom på i den sammenhæng? Og hvilken hjælp kan man få, hvis man er bekymret? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og PhD med speciale i børns trivsel og adfærd. I dag, der er vi faktisk tre i studiet. Og den ene kan jeg jo lige så godt afsløre nu, og jeg ved ikke, om det kommer som nogle kæmpe overraskelse for faste lyttere, men det er jo altså Anna Knakkergaard.
Det er rigtigt.
Du har fået en ny ledning på din mikrofon.
Ja, så jeg synes, jeg lyder helt anderledes.
Du lyder helt utrolig lækker.
Altså. Tusind tak.
Altså, så det er godt. Og den anden, med den gamle ledning.
Ja.
Desværre.
Den virker endnu.
Det er Anne Viring. Mm. Og Anne, du er jo speciallæge i børne- og ungepsykiatri, og så er du afdelingslæge og PhD på en afhandling om søvn og
ADHD.
Ikke også? Og det er jo faktisk meget fedt, når vi nu skal tale om det i dag. Mm. Anna, du er ikke PhD på en afhandling om ADHD, men du er børne- og ungelæge i Aarhus Kommune.
Det er rigtigt.
Og så er du klinisk hypnoterapeut.
Ja.
Og nu sagde jeg det rigtigt.
Nu gjorde du det rigtigt.
Ja, sådan det. Og vi skal tale om et emne, som har været talt en del om i medierne, forskellige podcasts, hist og pist, og jeg håber ikke, at vi falder helt ved siden af i den dur. Men den her serie, der hedder noget med mit barn, henvender sig jo primært til forældre. Det vil sige, at den her, den går altså ud til dig, der er forældre, som måske har en bekymring eller en overvejelse eller en opmærksomhed på dit eget barn, og har måske noteret sig, at dit barn er lidt uroligt, eller svært ved at koncentrere sig, eller meget impulsiv, eller har svært ved at konsekvensberegne, altså gøre noget, der måske er farligt en gang imellem, og forskellige andre ting. Og måske har tænkt, mit barn kunne da måske godt have ADHD, eller noget i den dur. Og det er det, vi skal tale om i dag. Hvad er ADHD, og det, der kunne være sådan deromkring for noget? Hvordan skal vi forstå det? Hvad er det ikke? Og hvad skal vi være opmærksom på? Og hvordan kan vi gøre noget ved det?
Mm.
Så er det ikke sådan nogenlunde der, hvor vi er? Anna, har du ADHD inde på livet på nogen måde?
Ja, det har jeg på flere måder. Der er nogen i min familie, der har ADHD. Mm. Og så er der jo en del af de børn, jeg ser både i Aarhus Kommune i mit arbejde der, og som jeg også ser privat i min egen praksis, som har ADHD som en del af deres problemstilling.
Anna, du har haft lidt med det at gøre, ved jeg jo. Ja. I og med, at du har skrevet en PhD om emnet, ja.
Ja, jeg har haft undersøgt en masse børn, der var under udredning i børne- og ungdomspsykiatrien for ADHD, og dem undersøgte jeg med blandt andet ADHD, adfærdsskemaer og søvnundersøgelser.
Ja. Mm. Og jeg har jo også en lille bitte smule med det fænomen at gøre, i og med, at jeg jo er primært ude i skolerne. Og der er jo børn, der har ADHD. Der er også børn, som man måske mistænker for at have ADHD, men hvor det i virkeligheden er noget helt andet. Og den sidste gruppe, vil jeg sige, dem er der altså rigtig, rigtig mange af. Og det er jo desværre sådan en diagnose, der ofte sådan lidt hurtigt bliver klasket på noget, vi synes er lidt irriterende. Mm. Altså noget adfærd eller noget, der sker. Ikke? Og faktisk vil jeg sige, det er noget af det sådan diagnostisk, jeg oftest har med at gøre, det er ADHD, uden at det nødvendigvis er det. Så kære lytter, du lytter altså til en podcast, hvor der sidder to rigtig dygtige læger, og jeg skal ikke sige, at jeg er dygtig, men jeg er i hvert fald psykolog og har lidt med det at gøre ud i skolen. Og vi skal tale om, hvad det er for noget, og hvad det ikke er for noget, og det tænker jeg simpelthen, vi bare skal se at komme i gang med, fordi vi har en hel masse på hjertet. Faktisk så meget så, at vi er ret forsinket med den her optagelse i dag, fordi vi bare har snakket og snakket og snakket. Og det var ikke kun dig, Anna, den her gang.
Nej, det var det ikke.
Jeg sagde også noget.
Lige den her gang gjorde du også. Ja, det er rigtigt.
Så, kære lytter, velkommen til Børnepsykologi.
Alle de seje voksne lytter til Børnepsykologi. Så velkommen i klubben.
Velkommen i klubben, og lad os starte med at få defineret, hvad er det der ADHD for noget? Og så synes jeg også bagefter, at vi skal tale om, hvad det ikke er.
Mm.
Men Anne, nu kigger jeg dig meget dybt i øjnene.
Ja, ADHD'erne.
På en utrolig anerkendende måde og spørger, vil du ikke lige tage den?
Ja, det var meget betryggende.
Ja, det er godt.
Men ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som man hyppigst diagnostiserer i børneårene.
Og ordet, det er altså noget, vi har fra en diagnostisk manual.
Ja, den stammer fra den amerikanske diagnosemanual. Og det står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mm. På dansk hedder den forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed. Men ADHD er mere mundret at sige.
Tidligere hed det jo DAMP.
Ja.
Og det var jo faktisk måske endnu mere mundret.
Ja.
Altså for 20 år siden, da jeg skrev sådan et lille speciale om ADHD, der måtte jeg jo skrive ret meget om DAMP også.
Ja. Så, også i ordets bogstaveligste forstand.
Ja, dampen skal ud, kan jeg huske, der var en bog, der hed. Ja. Men det er altså et ord, vi har fra den diagnostiske verden, så det er ikke sådan et ord, der er nogen, der har fundet på, eller et ord, der sådan er opstået i almen kulturen. Det er altså et lægeligt begreb.
Et lægeligt
medicinsk begreb.
Ja, ja. Og udover ADHD, så findes også ADD, hvor hyperaktiviteten er pillet ud. Så en opmærksomhedsforstyrrelse.
Ja. Og fortæl lidt om nogle af de symptomer, man ser.
Jamen altså, i ADHD er der jo tre kernesymptomer. Der er koncentrationsproblemer, altså opmærksomhedsproblemer, impulsivitetsproblemer og hyperaktivitet.
Okay.
Og selv sagt i ADHD'en, der er hyperaktiviteten jo pillet ud.
Og fortæl lidt om den der med koncentrationen. Hvordan viser den sig?
Jamen, den viser sig hyppigt i situationer, hvor man skal sidde på sin dertil indrettet og koncentrere sig om noget. Som ikke nødvendigvis er lystbetonet.
Mm-hmm.
Det vil sige evnen til at kunne sidde i længere tid og være fokuseret på et eller andet. Læsning, se fjernsyn, spisning, koncentrere sig om at tage tøj på. Helt almindelige dagligdags ting.
Mm. Altså, så mister man simpelthen koncentrationen.
Ja. Bliver afledt, bliver optaget af andet, glemmer at vende tilbage til det, som man var i gang med.
Ja. Så det der med koncentration. Det næste, det var impulsivitet.
Impulsivitet, ja.
Lad os lige tage den med.
Ja, det er et rigtig godt emne at snakke om, fordi det er det der med at styre og kontrollere sig selv. Vi kender alle, at man kommer til at sige noget lidt for hurtigt og lidt for kægt. Men det er også det er mere end det. Det er også i risikobetonet adfærd. Det lyder så fint, men altså at man gør ting, der lige bliver lidt overilet og måske lidt farlige.
Mm.
Det er det der med at stå i en kø, vente på tur, men også måske bare vente på tur ved måltidet i timerne. Det med at holde sine impulser tilbage i alle sammenhænge.
Så impulsstyring er altså noget, der både kan handle om de impulser, der kommer inden for kroppen, eller de tanker, man måske har, men det kan også være noget, man reagerer på udefra.
Mm.
Altså, der sker et eller andet derude, som man synes ser spændende ud, og man gerne vil reagere på.
Mm.
Ja.
Springer ind i.
Og det her, de her børn, så er altså særligt svært ved.
Mm.
Og så den sidste.
Hyperaktiviteten?
Ja. Yeah.
Den kan jo både være grovmotorisk og finmotorisk, altså at børnene såkaldt kravler på væggene, men også den der finmotoriske, pillende uro, indre uro.
Mm.
Det kan også være i talestrømmen, at man taler meget, taler højt. Så den kan vise sig på mange måder.
Og så er der jo den, der hedder ADD, som altså er ADHD. Uden H.
Uden hyperaktiviteten.
Ja.
Så det er jo primært problemer med at holde koncentrationen og fokus og være til stede og være opmærksom og holde det, vi også nogle gange kalder arousal-niveauet oppe.
Som på et godt dansk ord er overvågenhed.
Overvågenhed, ja.
Gammelt, det er lidt kedeligt ord, ikke?
Jo, men meget godt.
Ja. Nu er det ikke fordi, at nu har vi oplistet det her symptombillede her, altså at vi så egentlig er derhen, hvor vi anbefaler lytteren at gå ud og kigge på børnene, og så sige, hvor meget kan du koncentrere sig, hvor meget kan du udholde de impulser, der kommer, og hvor motorisk aktiv er du.
Nej.
Der skal en del til, før man kan sige, at det er diagnosen ADHD, ikke?
Ja, det er en del af det diagnostiske billede. Der er noget omkring, hvornår man skal have set symptomer. De skal have været til stede før 7-årsalderen. Der er et tidsaspekt, hvor længe de skal have været der. Og så skal de være set i flere forskellige sammenhænge og påvirke funktionsniveauet.
Ja.
Og jeg tænker egentlig, at funktionsniveauet er vores hovedoverskrift i det her.
Mm. Fordi, og med funktionsniveauet mener du helt præcist?
Ja, det er et meget bredt begreb, det er det der med.
Det er meget godt, den der.
Ja. Men det er både socialt og fagligt, og altså i forskellige sammenhænge, hvordan fungerer du forventet ud fra dit aldersniveau?
Ja. Mm. Hvor tidligt kan man diagnostisere?
Jamen altså, jeg har arbejdet på et småbørneafsnit, hvor vi har børn op til 7-årsalderen, og vi har haft nogen på 4-5 år, som vi også har sat i behandling.
Ja. Hvad er det mest almindelige?
Det mest almindelige er i skolealderen 8-12.
Okay. Mm. Okay.
Men det persisterer jo ind i voksenalderen også, tager lige en lidt anden drejning i forhold til, hvad man primært ser som symptomer. Hyperaktiviteten går over og bliver mere uopmærksom i voksenalderen, så der er også voksen, der bliver diagnostiseret.
Ja, og det er, der er jo stigende fokus på i medierne i øjeblikket, ja. hvor flere i mangel på bedre ord springer ud, som ADHD diagnostiseret. Ikke?
Mm.
Så det kan altså være en hel del, det her. Men man kan sige, en del af de her symptomer er jo også noget, som man kan sige er ganske almindeligt. Og det vil sige, at man kan også godt være urolig nogle gange, man kan også synes, noget er spændende at reagere på det, og man kan også nogle gange være ukoncentreret uden at have ADHD.
Ja, det tror jeg er noget, vi alle sammen kan genkende.
Ja.
Og har haft tanken, mon jeg har ADHD. Men igen, funktionsniveauet, symptomerne over tid, er rigtig vigtige aspekter med i det her.
Anna, hvorfor tænker du, at så mange bliver ikke nødvendigvis diagnostiseret, men kommer i sådan søgelyset, og man tænker diagnostisk om dem. Hvad er det for noget, der sker i vores samfund, siden at man har den der lidt pladrede oversættelse af ADHD til, at alle drenge har det? Hvorfor er vi endt der?
Ja, det er jo en lidt stor diskussion, du bringer op, som jeg tror, nogen, der er meget klogere end mig.
Du har en 8 minutter til lige at tage den her.
Fint. Man diskuterer det jo rigtig, rigtig meget.
Ja.
Hvorfor ser vi en stigning i antallet af børn og unge, og voksne gjorde det også de senere år med ADHD?
Mm.
Er det, fordi der er en reel stigning, eller er det, fordi vi er blevet bedre til at opdage det? Det er jo sådan, at de seneste år har der jo været tiltag, altså kommer der mange, mange flere børn og unge i børnepsykiatrien generelt, som er der, hvor man bliver udredt for ADHD. Så en stor del af det handler formentlig om, at vi ser flere børn, og dermed også diagnostiserer flere børn.
Er det blevet mindre tabubelagt? Er det derfor? Anne, du nikker meget her. Jeg synes næsten lige, du skal have lov.
Jamen, det synes jeg, det er blevet over årene. Det er blevet, altså, det er mindre tabubelagt at tale om, at mit barn har et problem, eller vi har et problem i familien,
ja.
Og hvor stammer det her fra? Jeg synes, det oplever jeg i hvert fald i mit lokalmiljø.
Ja. Anna, jeg afbrød dig, undskyld. Mm.
Nej, det er så fint. Jeg tænker, at på mange måder, altså helt sikkert skal der en aftabuisering, men jeg tror også, en del af det her kan også være et udtryk for, at normalitetsbegrebet nogle gange bliver lidt mere snævert. Vi har haft, det ved jeg, du har en masse holdninger om skolereformen og inklusionsproblematikken og sådan nogle ting. Og det er jo klart, jo flere børn du har per lærerressource eller per voksenressource, jo større krav vil der være til det enkelte barn om at kunne regulere sig selv, sidde på sin stol, gøre det, som læreren forventer, vente på tur, række hånden op osv. osv. Så måske er det ikke bare et udtryk for, at måske har vi ikke nødvendigvis, at der kommer flere, men måske er det den drejning, vores uddannelsessystem har taget, og det står fuldstændig for egen regning, der er masser af mennesker, der forsker i de ting her, men måske har det også noget at gøre med, at den uddannelses- eller undervisningssetting, vi har, gør det tydeligere.
Det mener jeg slet ikke, vi kan diskutere, at det gør. Det kan vi godt, men det bliver lige sådan, som du siger, det er, fordi det er helt tydeligt, at der er flere børn, der har sværere ved at være i skolen nu, end jeg kan huske, da jeg var lærer for 20 år siden. Det er helt sikkert. Der er også en anden mekanisme i øjeblikket, der gør, at vi har meget fokus på det. Nu skal vi lige huske at holde øje på at det her. Det er jo et afsnit til forældre, men jeg synes, det er vigtigt. Hvorfor er det, vi får det her ord så meget op i vores kultur i øjeblikket? Og noget af det er faktisk også sådan rent mekanisk, fordi at hvis man vil have ekstra ressourcer ude i skolen i øjeblikket, så er det faktisk sådan, at man ofte skal igennem det diagnostiske system for at kunne få de der støttetimer.
Mm.
Interessant nok, så, og jeg skal nok lave mig træt meget med det, men der er sket en bevægelse de sidste 20 år på det pædagogiske område, hvor man er gået meget fra det, man kalder en psykomedicinsk forklaring på diverse problemer. Det, vi sidder og snakker om nu, er meget psykomedicinsk, nemlig vi laver en individ-diagnostisering i forhold til en given problematik. Og den har man taget væk, sådan ikke afstand fra, nogen har, men der er i hvert fald sket en bevægelse over imod en mere kontekstuel forklaring. Det vil sige, at når et barn for eksempel ikke kan høre efter, eller har svært ved at sidde stille, eller de ting, vi snakker om i dag, er impulsive osv., så kunne det jo godt være, fordi undervisningen var kedelig. Det kunne også være, fordi der var 28 børn i klassen, som alle sammen lavede lyde, man skulle reagere på. Det kunne også være, at det var, fordi læreren var lidt småstresset og ikke havde overskud til at opfange alle de små signaler og kunne tage tingene i opløbet. Det kunne være, fordi at der er kommet rigtig mange børn, der ikke kan snakke dansk i skolerne, som har nogle andre behov, end man måske nødvendigvis har i en almindelig første klasse. Og man kan sige, at vi har lavet et skolesystem, hvor man for at kunne få ressourcer, så skal man faktisk ofte have en eller anden form for sådan dokumentation på, at man har det her problem. Mm. Og så udløses nogle gange timerne i et andet kommunalt system, en anden afdeling eller en sektor, en skolesektoren. Så der sker noget miskmask her, at mens vi er gået væk fra den der individorienterede forklaring, så er vi faktisk rigtig meget gået til den individorienterede forklaring. Mm. Og det vil sige, alt i alt, lang forklaring kort, det er, at der kan være ræson i at forklare noget, der er ret stort, sådan som du siger, Anna, med udgangspunkt i individet, fordi det simpelthen udløser nogle ressourcer, vi har behov for at overleve ude i skolen.
Ja, hvis jeg lige må komme med en lille kommentar, så er der jo også nogle rigtig gode ting i det her, fordi noget af det handler jo også om, at det er jo ikke sådan, at de børn ikke var der, da vi gik i skole.
Nej.
Men rigtig mange af de børn fik måske, at for det første så tror jeg, at arbejdsmarkedet på mange måder, ikke altid i samme grad, som det gør i dag, fordrer, at man selv tager nogle beslutninger og nogle valg. Der var også nogle ting, som man, altså, det var måske nemmere at få en voksen eller en forælder til at hjælpe en i den rigtige retning, eller måske skulle man overtage en position eller et erhverv. Men det er jo faktisk også sådan, at en del af dem, som ikke fik hjælp for mange år siden, ikke har fået en uddannelse. Mm-hmm. Eller er endt i misbrug, eller på anden måde har haft et liv, som har været rigtig svært. Mm. Så det er jo det er bare lige for sådan at prøve at bløde det lidt op, at der er, nogle, der er nogle strukturelle ting, som helt sikkert gør, at vi ser flere børn, og hvor man kan sige, at vi får et snævere normalitetsbegreb. Omvendt så er vi altså også bare blevet bedre til at fange nogle børn og unge, og voksne også efterhånden, som har krav på hjælp, og som har brug for det.
Mm. Jeg kunne bare godt lide grunden til det. Den skulle ikke være, fordi at det er den måde, vi kan ligesom få noget ud af systemet på ressourcemæssigt. Jeg synes, det skulle være, vi diagnostiserer naturligvis kun, fordi vi skal hjælpe det enkelte barn. Og jeg synes, det er lidt problematisk der.
Men jeg tror også lovgivningsmæssigt, Osmo, så er jeg ret sikker på, at man ret eksplicit nu har skrevet ind i lovgivningen, at ressourcerne skal tilføres på barnets behov, og ikke diagnosefokuseret. Men det er fuldstændig rigtigt, at ude i den virkelige verden...
I den virkelige verden, ja, der sker så, der ting og sager, som ikke nødvendigvis står på.
Mm, det, det er nemlig det.
Sådan må det være, ikke? Men vi kan i hvert fald sige, at vi taler lige pludselig meget om det diagnostiske ved ADHD, på en måde, hvor vi måske tidligere ville have talt om det på en anden måde, og det har været der, og der er måske noget godt i, vi er blevet bedre til at tale om det og identificere det. Der er måske også noget negativt ved det. Det vigtige er bare, at man ikke som forældre tænker, mit barn kan ikke sidde stille, ergo må det have ADHD, eller mit barn har haft en ukoncentreret periode, så må det have ADHD. Mm. Jeg ser det jo i høj grad hos de små skolestartere, hvor de er en flok lopper, og det har jo meget ofte noget at gøre med, at de er nogle små drenge. Altså, for at sige det lige ud, ikke? Det er jo ofte neuroumodenhed, det handler om. Yeah. I højere grad, det er noget diagnostisk. Men det kan bare være nemmere nogle gange at sådan gribe om det, ved at kalde det et eller andet, der sådan måske ikke ved af ADHD. Ikke? Mm. Anne, du vil sige noget?
Nej, altså det er jo også påvist, at ved børn med ADHD er hjernebarken jo forsinket udviklingsmæssigt, altså rent tykkelsesmæssigt. Så det er en umoden hjerne, ikke også? Ja.
Men lad os tale om, hvad det er, vi skal være opmærksom på i forhold til at opdage... opdage, vi bliver måske så meget sagt, men i hvert fald, at hvad er det, vi skal være opmærksom på for at identificere nogle af de behov, vores børn måske har? Nogle af dem er naturlige, nogle af dem går i en retning, vi godt kunne ønske os ikke var som så. Men hvad er det, vi skal være opmærksom på? Hvad er det, vi kan sætte ind med allerede tidligt? Og det kunne jeg godt tænke mig, vi talte om både i sådan skoleregi og i familieregi, men mest familieregi. Mm.
eller sidste sjovt, eller med din saucer. Fordi jeg elsker din saucer.
Ja, men der er noget med de der dinosaurer. Ja, det var Emily, som havde lavet en lille hilsen. Og hvis du som lytter tænker, at jeg kunne godt tænke mig, at mit barn kom med, jamen så send da lige en lille hilsen til mig på optaget på en diktafon eller en telefon eller noget, der ligner. Jeg tror ikke, der er så mange, der er diktafoner i dag, faktisk. Nej. En telefon. Man kan få en diktafon-app til en telefon, så optag det og send det her ind, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre ved det. Lad os tale om, hvad det er, man skal være opmærksomhed, have sin opmærksomhed på i forhold til, paradoksalt nok, det med opmærksomhedsforstyrrelse. Hvad skal man lægge mærke til? Anne, lad os starte med dig.
Jamen, det starter jo hyppigt med, at man som forælder er bekymret for sit barns trivsel, og at man oplever ofte også et højt konfliktniveau i hjemmet i kravsituationer.
Giv et eksempel på et par kravsituationer.
Jamen, det kan jo være helt ned til så banalt et kravsituation, som at blive siddende på sin plads under et måltid.
Mm.
Det er jo ikke nødvendigvis krav om at rydde op på eget værelse og tage tøj på og alle de her ting, men det er det også. Men alle situationer, hvor der bliver stillet en eller anden form for krav, opstår der en konflikt. Det starter det typisk med.
Mm.
Og i hjemmet, ikke? Så som forældre, så er man jo også typisk i dialog med dem, barnet er sammen med på andre tidspunkter, altså pædagoger i børnehaver eller i vuggestuer og i skolen, ikke også?
Mm.
Og høre, hvad de har af bekymringer, ikke? Eller observationer. Men konflikter er ofte det første, man har derhjemme.
Og hvor tidligt starter det sådan typisk forløbsmæssigt?
Jamen, jeg tror, de fleste forældre til et barn med en opmærksomhedsforstyrrelse siger, at sådan har det altid været. Der er ikke noget sådan, at det starter først sent.
Nej.
Ja, de fleste forældre kan sige, jamen, sådan har det bare altid været hjemme hos os.
Ja.
Ja. Det var svært at rammesætte. Det har været svært at guide og sige ting én gang.
Så konflikterne er det første i familie, vil jeg sige. Er der andre ting, Anna, man lægger mærke til sådan i den tidlige fase?
Altså, jeg kommer sådan til at tænke på endnu før det, du sidder og fortæller om her, Anne. Altså, at nogle forældre, det er ikke altid, det er typisk ikke noget, de lægger mærke til i situationen, men så når de tænker tilbage, så er der rigtig mange forældre til børn med ADHD, der kan fortælle, at de måske var ekstremt urolige ved brystet, eller var, altså når de var sultne, så skulle de have maden serveret i det øjeblik, de havde lyst. Eller måske kan de fortælle, at det var det barn, som var særlig svær at få til at sove, altså hvor det fyldte rigtig, rigtig meget. Eller det barn, som var svært at have med i mødergruppen, fordi at det blev bare aldrig til den der kaffe latte, det blev bare aldrig særlig hyggeligt, fordi man var den, der sad og gik rundt, eller sad på en yogabold over hjørnet, eller gik frem og tilbage for at få barnet til at holde op med at græde. Og bare lige for at tage brødene, det er jo ikke sådan, at hvis man har et barn, som græder meget, er svært at trøste og utålmodig og sådan nogle ting, og så skal man tænke, så er det nok ADHD. Men den anden vej, så ved vi, at børn med ADHD og andre udviklingsforstyrrelser i øvrigt også, typisk er sværere at regulere for forældrene, når de er simpelthen mere utålmodige, sværere ved at vente, ligesom du også er inde på, Anne, og sværere ved at være vel tilpasse i som sådan. Så vil der jo, nu sidder jeg i Aarhus Kommune og kommer jo tit ud i institutioner som børne- og ungelæger og kommer ind og med på at kigge på for eksempel, jamen hvad er der på færre i den her børnegruppe, eller hvad er der på færre ved det her barn? Og det som pædagogen jo tit lægger mærke til, det er jo nogle af de samme ting, altså at det er svært at få barnet til at sidde stille til samlingsaktiviteter, barnet bliver adspredt, barnet piller ved andre, måske ryger det også i konflikter, altså det der med at komme til at gøre ting, normbrydende adfælde, hvad man kan sige, at man kommer til at gøre ting, som man egentlig, altså barnet slår måske, eller kaster med ting, eller ødelægger ting, eller kan ikke komme ud af en konflikt, altså græder, når de bliver stoppet i noget, eller får et nej, eller bliver bremset, og der faktisk skal bruges rigtig meget voksenenergi på at få barnet reguleret ned, og få det roligt, før man kan komme videre.
Og der kan vi sige, at sådan en dårlig dag kan langt de fleste børn jo have, eller sådan en situation kan man komme ud fra.
Nu snakker vi om noget, der er gennemgående.
Gennemgående, ikke også?
Yes, ja. Over lang tid. Og ikke fordi man er startet i en ny børnegruppe. Nej. Ikke fordi, at ens bedste ven Felix er på ferie i 14 dage. Det skal være meget mere gennemgående end det. Det skal være over lang tid, og det skal være på tværs af situationer. Mm. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Hvis ens mor og far, de er skændes helt vildt meget, fordi de er ved at blive skilt, eller fordi at far er blevet fyret, eller hvis der sker en masse udskiftninger, mange vikarer på stuen, så er det fuldstændig normalt at blive presset som menneske, og så må vi reagere på alle mulige måder.
Ja.
Så vi skal være, så vi går aldrig ind og diagnostiserer børn i belastning, eller tænker, at det er barnets problem, hvis der er en tydelig belastning. Det skal man selvfølgelig være klar over.
Så man kan sige, som udgangspunkt kan man sige, at man skal være som forældre opmærksom på, hvis barnet reagerer på den her måde, altså kan være svær at regulere følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt, svært ved at regulere sig selv, er svært at trøste, har meget lidt tålmodighed, har måske også en kropslig urolighed, der går sådan ud over det sædvanlige. Så skal man til at starte med at tænke på, hvad kan det her være en reaktion på? Altså er der noget rundt omkring, vi måske skal forholde os til?
Mm.
Går det for hurtigt? Har vi for travlt? Har vi vores egen idé om, hvordan det skal være, som ikke er koordineret med barnets behov?
Mm.
Altså helt den her, det her grundige eftersyn, man kan lave af sig selv, og man kan sige, hvis ikke man synes, man kan lave det selv, nu kommer vi jo senere til, hvordan man kan gøre ved det, så er det jo en oplagt ting at få sparring på tidligt, i stedet for at gå og være så bekymret af det ene eller det andet. Så tal med en pædagog, mm-hmm. eller en lærer, eller en AKT'er på skolen, som jo altså hedder adfærd, kontakt og trivsel. Det hedder de nogle steder, nogle steder hedder de inklusionsagenter, og de hedder sådan lidt forskelligt. Da jeg skrev min PhD om AKT, der hedder det AKT. Det er 10 år siden, så nu holder det sikkert ikke længere. Men man tal med nogle af dem her, eller fundet åben rådgivning fra en PPR-psykolog, eller altså gør noget, som kan hjælpe med at få udfordret.
Mm.
Og så kan det jo godt være, at man kan sige, jamen nej, der er faktisk rimelig meget styr på alle de ting her, og alligevel reagerer barnet. Og så kan det være grund til bekymring.
Mm.
Kan man sige det sådan?
Ja, ja. Og man kan sige, at jeg bare lige som en lille klub på det, der du siger...
Det er jo en podcast, at så det er faktisk meningen, at vi skal sige rimelig meget, Anna.
Ja, ja. Men ja, det gør jeg det, ja. Det gør jeg så også.
Så det er godt.
Men
det, meget
men det var
høre,
bare lige i forhold til, at der faktisk er rigtig mange kommuner efterhånden også, der har nogle rigtig gode tilbud, det er så fint. Der har nogle rigtig gode tilbud, også til børn, fordi man er jo ret tilbageholdende med at diagnostisere børn tidligt, fordi jo yngre børn er, jo mere... Altså, jo mindre opdraget er de, jo mindre skolet er de, jo... Mm. Altså, så der er der meget bredere i normalitet. Så det der med, hvordan kan man som forældre være i almindelige udfordringsproblemer, opdragelsesmæssige problemer, det er der rigtig, rigtig, rigtig mange kommuner efterhånden, der kører kurser i, både individuelle, men også gruppebaserede kurser, fordi der mangler... Altså, der er rigtig mange forældre i dag, og det ved du, har nogle andre, haft nogle andre gæster ind at snakke om også. Der er mange forældre i dag, der er usikre i forældrene, er usikre på, hvordan håndterer jeg mit barn, er der nu noget galt med det, og så videre, så videre. Og uanset, hvad for et barn man har, så kan det være rigtig god idé at få sparring på, hvordan man møder barnet.
Altså, vi kan i hvert fald sige, at barnets adfærd, uanset hvad den er, hvis den er uhensigtsmæssig, og hvis den behindrer dem, i at gøre det, som man almindeligvis gør som barn, så er det jo et udtryk for, at barnet prøver at fortælle, der er et eller andet her, der ikke virker for mig, og jeg er ikke i trivsel. Det går så ud, som om jeg er i trivsel, og jeg synes, det går fuld fart, men ultimativt, så virker det ikke for mig, det her. Og måden, jeg fortæller det på, det med den her adfærd, jeg har nu her. Og hvis ikke man kan gennemskue det selv som forælder, så synes jeg, man skal få hjælp af de mange, mange folk, der faktisk kan hjælpe med at gennemskue det her. Det er ikke sikkert, at problemet går væk ved det, men man kan i hvert fald forholde sig til det. Hvad siger du, Anne?
Jamen altså, det supplerende til Anna, at det er jo et sæt af symptomer, der er lidt sagt sådan, det er ikke kategorisk sort-hvidt, enten har du det, eller så har du det ikke. Det er jo dimension af symptomer, vi alle sammen kan genkende, ikke også? Og hvornår går det så ud over funktionsniveauet, ikke? Og det kan være på mange forskellige baggrunde.
Mm.
Noget af det, der som jeg ved, nogle forældre måske oplever sig lidt hemmet omkring, det er, at hvis man har en iagttagelse af sit barn, der går på det, vi snakker om her, så kan man sige, så er det jo ikke en positiv iagttagelse. Man kunne utrolig godt tænke sig at kunne gå i Netto, uden at Netto ligger i ruiner efterfølgende. Ikke? Man kunne også godt tænke sig, at man havde et barn, man kunne sende i skolen, uden at man fik de konstante sædler med hjem, at nu har der været den og den afbrydelse, eller nu har der været den konflikt, og så ved jeg, kunne sådan bevæge. Ikke?
Mm.
Og nogle gange, så bliver forældrene faktisk enten sådan afvisende over for de der henvendelser, eller søger ikke videre i systemet, fordi at, at man har en forståelse af, at det kommer til at handle om deres egen opdragelse.
Mm.
Altså, at det er jo fordi, de er opdraget dårligt, de her snotunger her, for at sige det lige ud.
Desværre.
Og jeg vil godt sige, snotunger er altså ikke et ord, jeg kan lide at bruge. Jeg synes, der findes ikke snotunger.
Mm.
Der findes unger, og der findes snot, og nogle gange har ungerne snot, men der er ikke snotunger.
Mm.
Det kan jeg egentlig godt forstå, at man tænker, at det kan godt være, at vi har i en grad aftabuiseret ADHD, men det, der ligger beslægtet hertil, nemlig opdragelse, det er bestemt stadigvæk et tabu i vores samfund. Anna?
Jamen, det, som jeg også nogle gange oplever, som jeg tænker, du også har oplevet mange gange, og formentlig også dig, Rasmus, at nogle gange så har forældrene heller ikke set det før. Altså, det er jo en af grundene til, at det typisk bliver diagnostiseret, når de starter i skole, og det handler jo om rigtig meget af det her, som Anne hun fortæller om, at det handler rigtig meget om kravsituationer.
Mm.
Rigtig mange forældre er jo super gode til at aflæse deres børn. De er jo super, apropos alt det forældre kan, ikke også?
Yeah,
altså, de er jo vildt gode til at bane vejen for deres børn. De er vildt gode til at have en struktur, en måde at få tingene til at glide på. De har ikke 28 børn, de har måske 1, 2, 3, måske 4 børn. Så de kan i højere grad tage hensyn til det. Det kan være, at man har fundet ud af, jamen, hvis nu bare ikke vi har krav om, at du bliver siddende ved bordet, eller hvis ikke du skal tage din tallerken ud, jamen, så er der faktisk ikke de konflikter. Hvis selv, at du, altså, og der kan jo være masser af ting, hvor man ikke behøver at tage konflikten, ikke også? Men som i virkeligheden kravsnedsætter. Og det kan være en rigtig god idé på nogle punkter, men som ikke ser det. Eller som fortæller, men mit barn kan sagtens koncentrere sig. Han kan spille computer i timevis. Eller han kan læse bøger i timevis. Men der er det rigtig vigtigt, at det der med koncentration handler også om, når det er noget, der ikke er lystbetonet, fordi sådan er vores liv.
Det er det, der er det vigtige.
Så det er nemlig det, der er det vigtige. Ja. Og rigtig mange børn med opmærksomhedsforstyrrelser, de kan faktisk godt koncentrere sig om, for eksempel at læse eller spille computer, hvis det er noget, de rigtig godt kan lide. Og nogle af børnene har endda evnen til at blive det, vi kalder hyperfokuseret, altså at de kan næsten sådan forsvinde helt ind i den verden, og tage en pause der også.
Mm.
Så nogle gange, når vi begynder at snakke om, jamen, mister han ting? Hvor tit køber I vinter? Eller, og det er helt normalt, men hvor tit køber I nu i vinterstøvler, eller ny jakke, eller vil du lade dit barn selv gå ned i skolen, hvis der nu er 200 meter? Nej, det kunne jeg ikke drømme om, det kan han slet ikke finde ud af. Altså sådan noget med, er han egentlig trafiksikker? Har du tiltro til, at han er alene hjemme i 10 minutter? Altså nogle gange, så er det sådan nogle clues, hvor forældrene oplever, jamen, vi har slet ikke de krav, fordi i virkeligheden ved vi godt, at det kan barnet ikke leve op til. Og derfor er det også lidt i en parentes nogle gange, det der med, at det skal ses i flere settings. Fordi det skal ses i forhold til, ja, hvis vi forventer det, der passer til barnets udviklingsniveau og alder.
Lige præcis.
Og det er egentlig, der er mange ting, hvor det gælder også rigtig tit med autisme. Jeg ved, du har haft nogle afsnit om det også. Det gælder også rigtig tit, at man kompenserer. Og det gør man jo, fordi man er forældre, man kender sit barn, og man kan gøre nogle helt andre ting, men når situationen bliver mere kompleks, og der kommer større forventninger, for eksempel hvis man starter i skole fra børnehaven og starter i skole, eller går fra vuggestuen og op i børnehaven, begynder tingene at blive mere komplekse, og der begynder at være større forventninger til det enkelte barns kompetencer, og så begynder problemerne at komme.
Og der kan man jo sige, at det er jo fint nok at have opmærksomheden på det. Og jeg vil sige, som udgangspunkt igen, har man jo ikke et barn med ADHD, fordi at der er noget af det her, som ligesom ikke lykkedes. Man kunne jo starte med at øve det. Man kunne jo starte med at sige, så skal vi da have styr på det der med at gå i skole. Og det kan jo godt være, at man som forælder så skal stå lidt tidligere op, eller komme lidt senere på arbejde og følge barnet derhen. Og alt det, vi i øvrigt gør, og som rigtig, rigtig mange forældre gør rigtig godt, nemlig træner med deres børn, og har opmærksomheden det rigtige sted. Det er jo det, jeg i øvrigt har skrevet helt på om. Fik jeg vist lige nævnt det igen, tror jeg. Det kan man bare se.
Ej, fantastisk god bog.
Det er virkelig shit, det. men med den bog, som hedder Alt det forældre kan, siger jeg jo netop, at når der er noget, der ikke virker for barnet, så er det fordi, der er noget, barnet ikke har lært endnu, som udgangspunkt. Den bog er også skrevet, kan vi sige, ind i mainstream. Den er ikke skrevet til de børn, som bliver diagnostiseret med sådan eksempelvis markant ADHD. Men hvis der er noget, barnet ikke har lært, så lærer barnet det altså bedst ved, at vi øver det sammen med barnet. Og det, hvis der er noget med skolen, jamen, så må vi jo gå derhen nok gange ind til barnet kan det. Og hvis der er noget andet, der på samme måde skal øves, så må vi jo træne det med børnet. Ikke? Men så kan det jo godt være, at man lægger mærke til, at selvom at vi har trænet det nok så mange gange, så virker det faktisk ikke. Og der er det bare vigtigt, at man husker på, så er det ikke fordi, man er en dårlig forælder, eller at man er dårlig til at opdrage. så er det måske fordi, der er noget, man skal gøre på en helt anden måde, eller noget, man skal have hjælp til. Mm. Det synes jeg bare er et vigtigt pointe.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, både i tråd med det, du og Anna siger, at forældre ved som regel bedst. De kender deres barn bedst. Og jeg har det egentlig sådan, nu er jeg jo nede i regionspsykiatrien, hvor vi ser, hvor der har været en masse led, inden vi ser børnene.
Ja.
Men jeg plejer at have den i baghovedet. Når mor eller far har en bekymring, så skal man tage den alvorligt.
Ja. Mm. Ja. Det synes jeg, man skal gøre.
Vi er så hurtige til at pege fingre af, at det er dårlig opdragelse. Og selvfølgelig er der nogle ting. Vi har forskellige opdragelsesstil. Men sådan en mistrivsel, som børn jo ofte har, når vi ser dem, det er der ikke nogen forældre, der gør med deres gode vilje.
Så hvis vi skulle lave en pointe til vores kære lytter, der er jo højst sandsynligt både er fagfolk og forældre, en del af dem håber jeg på også bare er menige forældre i al beskedenhed, så er det selvfølgelig, at lad nu være med at tro, at fanden er løs i laksegade, fordi at der er noget, der ikke virker. Noget af det kan trænes, men tag det alvorligt, hvis man har trænet det på en ordentlig måde, og gjort, hvad man kunne, så kunne det godt være, at der var noget andet på spil, og det skulle man måske så koncentrere sig om. Men pas på med at udnævne sig selv til en dårlig forælder, fordi noget ikke virker. Mm. Nogle gange, så kan det jo godt være, at der er ting, der bare skal gøres. Så er der nogle ting, der skal gøres på en anden måde, og det er faktisk helt fair. Hvad det så er, man kan gøre rent faktisk, det skal vi tale om her lige efter en lille kort breaker. Nok i orden, det der op.
Nå, jamen, det er lige meget, den er ved at være væk.
Det var mega sjovt, at jeg var inde til at prøve dragen.
Altså, hvem har ikke lyst til at prøve dragen i Tivoli? hvad er det så, man gør? Nu kan man sige, nu har vi identificeret, nu er bekymringen, den er begrundet.
Mm.
Og vi skal til at gøre noget mere. Jeg vil jo anbefale, at man starter så tæt på der, hvor man er i forvejen, som udgangspunkt. Men det er ikke sikkert, at min anbefaling er den rigtige. Nu sidder I to jo derovre og er fra en lidt anden verden, den jeg kommer fra. Men der, hvor jeg kommer fra, ude i skoleverden, der vil man sige, jamen, gå til lærerne, gå til pædagogen, gå til det, der hedder PPR, og få noget hjælp fra de kommunale psykologer.
Det vil også være min anbefaling. Det er jo rigtig vigtigt, at man rådfører sig med de folk, fagfolk og familiemedlemmer, der er tæt på barnet og familien. Og går de kanaler. Der er rigtig mange ressourcer. Ja, vi mangler ressourcer alle steder, men der er rigtig meget, altså der er meget viden og sparring at hente der.
Og det, man kan gøre til at starte med, det er, at man kan jo man kan spørge, om man må få, og det er man faktisk berettiget til lovgivningsmæssigt, man må gerne få noget åben rådgivning. Og det vil sige, at man sådan uden en hel masse nedskrevede notater, og jeg skal komme efter dig, og oprettet sager, så kan man godt få noget rådgivning fra en kompetent fagperson. Og mange af de psykologer, der er i det pædagogiske system, de er jo faktisk uddannede klinikere, så de ved faktisk en hel del om lige præcis det her. Og der ADHD er så kæmpe stort, i hvert fald relativt til, hvad der i øvrigt er udfordringer, så kan man sige, så ved langt de fleste noget om det her. Så det er et godt sted at starte. Og så kan man også, hvis det nu ikke er nok, og man kan sige, der skal nok lidt mere til, så kan man også anmode om, eller tage initiativ til at spørge om, om der kunne laves en pædagogisk psykologisk vurdering. Mm. Og det har vi faktisk et helt afsnit om her i børnepsykologi. Mm. Det afsnit går lidt mere ud til fagfolk, vil jeg sige, men som forældre kan man helt klart lytte med. Men Anna, når man nu laver en pædagogisk psykologisk vurdering, så afdækker man jo altså en hel masse andre ting end bare ADHD. Hvad er det for noget, man kigger efter der?
Jamen, et af kriterierne for at man overhovedet vil begynde at kigge på diagnostisering af børn med, altså hvor der er mistanke om ADHD, det er jo, at man har kigget på konteksten, og man har arbejdet pædagogisk omkring barnet, man har gjort sig nogle tanker omkring, hvordan barnet, hvilken pædagogik og hvordan barnet skal mødes. Og det har man prøvet af over noget tid, og kan også beskrive, og det er et af henvisningskravene, hvis man skal i psykiatrien, kan også beskrive, hvilken effekt har det, hvad har man prøvet, og hvilken effekt har det haft. Og derfor er det fuldstændig grundlæggende, at PPR, eller hvad det nu hedder de forskellige steder, kommer på banen. PPR vil typisk lave en observation i klassen. Altså der vil komme en psykolog ud, nogle gange kommer der en pædagogisk konsulent ud og kigger, hvad sker der i klassen, hvordan er undervisningsmiljøet, hvordan er børnegruppen, hvordan er undervisningsmiljøet, alle de ting, som du ved 10.000 ting mere om, end jeg gør.
Det ved jeg ikke, men jeg ved lidt i hvert fald.
Du ved lidt. Ja. noget mere end mig, tror jeg. Men det er i hvert fald det, der sker. Har man... Og så arbejder man jo i virkeligheden jo udefra...
Og det er vigtigt, inden du lige går videre om det, jeg tænker, det er vigtigt at sige, at en pædagogisk-psykologisk vurdering er ikke en diagnostisering.
Nej.
Nej. Så hvis man sætter gang i den her, så ender man ikke der, hvor barnet får en diagnose. Nej. Det kan slet ikke lade sig gøre i det system her.
Nej.
Det er bare vigtigt, vi lige...
Vi
undskyld, hvis jeg foregreb noget, du ville
have
sagt.
Det er så fint. Det handler jo virkelig om at være nysgerrig på, hvorfor er det, det her barn er i mistrivsel, ikke fungerer i klassen, ikke fungerer socialt, ikke ved i skole, eller hvad det nu kan være. Det, der typisk sker, det er, at der bliver lavet nogle observationer, en eller flere observationer i klassen. Der bliver holdt nogle møder, typisk et indledende møde, og nogle gange også undervejs. Mm. Der kan vi også nogle gange som børn- og unge læger være inviteret med. Det er meget forskelligt, hvordan man gør det fra kommune til kommune. Så vil man typisk også undersøge barnets begavelsesniveau. Altså lave det, vi kalder en kognitiv test, en begavelsestest, altså en IQ-test. Det er også en psykolog special
opgave. Og den kunne for eksempel hedde VISK.
Den kunne for eksempel hedde,
eller det gør den ofte i hvert fald.
Eller det gør den ofte, eller VIPSI, hvis det er de mindre børn. Og det er
lad os lige gentage ordet VIPSI, hedder VIPSI. Det for de mindre, og VISK, hvis det hedder. Er det for lidt ældre, ja.
Og der kigger man jo i virkeligheden på, om barnet har normale begavelsesmæssige forudsætninger, kalder man det sådan lidt fint. Mm. Og det betyder jo, man kan forstå barnet nogenlunde at lære på den måde, som vi forventer af barn på denne her alder. Fordi er man dårlig begavet, eller er man rigtig godt begavet, så rammer man jo ved siden af, når man sidder i undervisningen. Hvis jeg forstår, hvis jeg ved alt, har fuldstændig styr på alt, hvad der bliver sagt i undervisningen, eller ikke fatter noget som helst for lige at tage yderpolerne, så er det klart, at jeg kommer til at sidde og pille rundt på min stol, eller forstyrre, eller gøre noget andet, fordi jeg kommer til at sidde og kede mig.
Og det er ikke usædvanligt, vi finder ud af i forbindelse med de her pædagogiske psykologiske vurderinger, at det faktisk handler om noget andet end det, vi måske formodede.
Yeah.
Mm-hmm. Altså det er meget, meget almindeligt, at man måske finder ud af, at der er en læseudfordring.
Yeah.
Og at den der urolighed kommer, fordi at barnet synes, det er akavet eller kedeligt at sidde der.
Mm-hmm.
Det kan også være, at der er en social udfordring i klassen, at der er noget mobning eller noget... I et ord, jeg ikke så godt kan lide, men jeg vender mig til det. Pigefnider. Jeg ved ikke, om det er korrekt at sige disse tider her. PMK-fnider, et eller andet. Det er der i hvert fald, og der er ofte noget i pigegrupper, som påvirker pigerne rigtig, rigtig meget. Det kan lige så godt være i drenggrupper, men der kan altså være noget andet, og det er jo det, man forsøger at få øje på.
Yeah.
Og når jeg siger det allerede nu her, så er det fordi, at man er i PPR almindeligvis meget optaget af de store størrelser, og man sørger for at få det hele med. Det kan faktisk også godt være, at det er en lærer, der ikke er særlig god til at undervise.
Mm-hmm.
Eller dem er der nogle enkelte af.
Eller det er det, som man kalder, det er også et ord, jeg ikke så godt kan lide, men det findes jo desværre også, at man er blevet syndebuk. At man har fået en rigtig, rigtig dum rolle, enten fordi man er usikker og har fået en dum strategi, eller fordi at man er gået skævt af hinanden, påvirker klassen på en uhensigtsmæssig måde. Og det bliver jo tit selvforstærkende, fordi vi jo rigtig tit...
Det kan være alt muligt.
Det kan være alt muligt.
Det, og det er bare fordi, at det er vigtigt at sige, at hvis man entrerer med en pædagogisk-psykologisk vurdering af eksempelvis ens eget barn, så er det ikke sikkert, det er ens eget barn, det kommer til at handle om. Det kan godt være, man finder ud af, at dit barn er i virkeligheden bare et symptom på en eller anden ubalance i det helt store system.
Mm.
Det er der, dampen kommer ud.
Og noget af det, man jo så typisk vil lave rådgivning i forhold til i første omgang, det vil jo være, hvordan kan vi give det her barn nogle pauser? Hvordan kan vi give det her barn en struktur, eller på klasseniveau, eller på individniveau, sådan at barnet ved, hvad det skal, ved, hvad det forventes, og ved, hvornår der er pauser, hvornår der er arbejdstid. Sådan nogle ting er jo vildt vigtige for rigtig mange børn, men det er særlig vigtigt, hvis man har en opmærksomhedsforstyrrelse.
Og det er ikke usædvanligt, at vi i min ende af verden starter med at få at vide, at der er et barn eller to, og de er formodet ADHD og hele den der vej rundt. Og så ender det med, at det faktisk er det, vi taler mindst om. Men i virkeligheden så handler det om struktur på undervisningen, det handler om, om forudsigelighed, det handler om rutine, det handler i høj grad om gode relationer, det handler om, hvordan vi møder hinanden, det handler om alt det der gode pædagogiske noget, der er her i verden. Og ofte så bliver det faktisk til, at hele klassen profiterer af det.
Yeah.
Fordi at der er intet, og jeg siger og skriver intet i ADHD-pædagogikken, som ikke er rigtig godt for alle andre børn. Mm. Jeg har nogle gange lavet en øvelse, når jeg har været ude og holde foredrag, så har jeg vist, nu skal I prøve at se, her er opskriften på rigtig, rigtig god undervisning. Så læser jeg det op, bang, 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 bang. Opskriften, selvfølgelig er det lidt polemisk at sige det sådan, og så siger folk, det er fedt det der, og så siger jeg, jeg har bare lige glemt at vise jer overskriften, der står ADHD-pædagogik her. Nå, så det vil sige, når I skal ud og have med børn at gøre, der har eksempelvis ADHD, så skal I ikke til at gøre noget andet og nyt. I skal bare gøre det rigtig godt. Og det er i øvrigt også derfor, at der er mange børn, som ikke bliver diagnostiseret, fordi de simpelthen er i nogle rigtig gode pædagogiske miljøer. Mm. Der er faktisk rigtig mange lærere og mange pædagoger, der er enormt gode til at lave struktureret undervisning og er gode til relationer og alt det der. Men det vi kigger efter i en pædagogisk vurdering, det er, hvad er det for noget, vi har med at gøre? Og så kan det gå den ene vej, og det går den anden vej.
Mm.
Lad os nu forestille os, at vi identificerer, at der er, hvad der kan formodes at være i en skoleklasse, rimelig god struktur, nogenlunde plads, alt det, der skal være. Og så kan vi se, det går også lidt ud over det. Hvad er så næste skridt, Anne?
Ja, så når PPR har været indover.
Når PPR har været indover, hvad sker der så?
Jamen, så vil man jo typisk som forælder komme til en samtale med PPR-psykologen.
Så får man en tilbagemelding.
Ja, så får man tilbagemelding på, hvad man har fundet, og får snakket om, hvad skal næste skridt være. Og hvis man har belæg for, at her kunne der være tale om en opmærksomhedsforstyrrelse eller en anden børnepsykiatrisk lidelse, så få snakket med forældrene om det giver mening at henvise, om forældrene er interesseret i at gå videre med det.
Ja.
Så henvise til regional psykiatri eller privatpraktiserende.
Og der skal man så være med på, hvis man går videre, så skal det jo være fordi, at der er et eller andet, man kan få ud af det.
Ja.
Og det er jo som tidligere nævnt sådan, at der er nogle steder, hvor man først får ressourcerne, hvis der er noget diagnostik ind over.
Mm.
Men der kan også være noget andet, man måske gerne vil have. Det kunne nemlig være medicin.
Ja.
Og hvordan er det med børn og medicin? Lad os tage den. Det kunne jeg forestille mig, der er rigtig mange, der gerne vil vide lidt om. Man siger jo ofte, at nu skal de skal have noget Ritalin, så er der ikke noget problem længere.
Så er alt fikset og færdigt, ja. Jamen, mit indtryk er rent faktisk, at de fleste forældre som sådan er ikke i første omgang interesseret i medicinsk behandling.
Ja, det er også mit indtryk.
Ja. Men at, og jeg har også rigtig mange forældre.
Jeg tænker, det er sådan lidt det, man siger i tiden, det er, om de skal bare have nogle piller, ikke også? Den er ikke usædvanlig i USA, eksempelvis.
Nej. Det sker derovre, ja. Men at få en klarhed over, hvad kan afhjælpes pædagogisk, og hvad er der behov for mere behandling til, eksempelvis medicin. Og det er, der er jo mange af de børn, der, når de kommer igennem nåleåret, kan man jo sige, hvor alt er undersøgt i PPR-regi, og indtil os, så har de ofte en moderat til svær ADHD og har behov for medicinsk behandling.
Ja.
Ja.
Og hvad er det, den der medicin gør? Nu nævnte jeg præparatet Ritalin. Det er jo et amfetamin-præparat.
Ja, det
er, hvad er det, det gør?
Amfetamin-lignende stof.
Ja, ja.
Ja, altså det er et centralt stimulerende medicin, som øger koncentrationen af nogle neurotransmitter i hjernen, som gør, at man bliver bedre til at holde koncentrationen.
Det virker bare mærkeligt, at man skal have speed for at være roligere.
Det er lidt kontraintuitivt
kan
i forhold til
det. Kan du lige forklare den på dansk?
Ja, og der taler du. nu skal jeg lige begrænse mig selv lidt, men hvis man taler ind i for eksempel en søvnkontekst, og kunne forestille sig, at man er forstyrret på sin regulering i at være vågen, og når man skal sove i løbet af hele dagen, så bider det også sig selv i halen, fordi det foregår formentlig også om natten. Det vil sige, at altså, er du forstyrret på dit også arousal-niveau, så du hele tiden har afladet batterier, så bliver du kompenserende i din adfærd, bliver motorisk urolig, bliver impulsiv, du bliver eksplosiv også. Og du får svært ved at koncentrere dig.
Mm.
Så hvis man ser på det lidt, vi bruger ofte sådan en batterimetafor, at batterierne aflader hurtigere ved børn med en opmærksomhedsforstyrrelse eller en ADHD, ikke? Og de har brug for at få batterierne ladet op. Det gør de enten ved pauser eller få stimuli, men også ved hjælp af medicin, som kan lade op ved børnene.
Er det en god idé, at børn får medicin?
Hvis der er behov for det, så ja.
Anna, hvad siger du? Er det en god idé?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, jeg har været nogle år i skolebørnsafsnit, og jeg har også været på sådan et specialafsnit for børn med ADHD. Og altså faktisk noget af det, der overraskede mig lidt, fordi det er helt rigtig, rigtig mange forældre har modstand på det der med medicin. Men jeg har faktisk rimelig tit oplevet, at når de så nåede dertil i processen, og man besluttede, at man vil afprøve medicin, og det gode ved ADHD-medicin, det er, at man kan godt afprøve det. Det er ikke sådan, at de eventuelle bivirkninger eller problemer, der kan være med det, at de så bliver ved. Så hvis ikke man synes, det virker, eller man synes, det er uhensigtsmæssigt, så kan man stoppe med det igen. Men jeg har oplevet temmelig mange gange, at forældrene efterfølgende selv kommer og siger, det ville vi ønske, vi havde sagt ja til noget før. Men det... For det første, så skal man jo være sikker på, at barnet har en problematik, der ikke kan afhjælpes pædagogisk, for selvfølgelig er der ikke nogen, der skal have medicin, som ikke har brug for det. Mm. Omvendt, så er der også en proces og en bevægelse i det, og det kan der jo både være for forældrene og for barnet. Og så er det jo også sådan, at når vi har med ældre børn eller større unge at gøre, så skal de jo også være med på den.
Mm.
Så der kan være mange faktorer.
Hvad er aldersgruppen, hvor de skal selv sige til og fra?
Jamen,
er der en grænse der, aldersgruppen? Er der grænsen? Hvad, kan man sige det?
Nej, det kan man ikke sige som sådan, vel. Altså, det er jo lidt afhængigt af det barn, du sidder overfor. Mm. Der er jo nogle børn, de synes bare, det er helt fint, og kan faktisk mærke, at de får det markant bedre og bliver ved med det. Og så er der oppe i teenageårene, hvor det begynder at blive problematisk. Det er ofte der, det bliver problematisk, fordi det der med, hvorfor skal jeg have piller? Hvorfor skal jeg være anderledes end andre børn? Hvorfor har jeg behov for det her? Det vil jeg ikke. Og det er der, det kommer. Men sådan en decideret aldersgruppe kan man ikke sætte på. Men jeg får også lige lyst til at nævne, at for nogle år tilbage, der lavede Rågulfonden en rapport omkring behandling af ADHD versus ikke-behandling.
Mm.
Og det kan være rigtig interessant læsning i forhold til at se, altså, hvordan det gavner på rigtig mange livsfacetter helt op i voksenalderen. I forhold til, fordi der er mange, der har angst for medicinen, for at se, hvad gør det at tage medicinen, og hvilke konsekvenser har det, når man stopper med den.
Det, man kan sige, der er her afslutningsvis rigtig vigtigt at sige, det er, at jeg synes, Søren Hertz siger det rigtig godt, børn- og ungepsykiater Søren Hertz, han siger det rigtig godt, altså medicin er nødvendigt, eller det er en god ting, hvis ikke vi har noget alternativ.
Mm. Præcis.
Eller det er godt, når vi ikke har noget alternativ.
Mm.
Ofte så vil jeg bare godt lige udfolde den lidt, eller udvide den lidt ved at sige, at det er ikke nok bare med medicin. Altså, jeg har endnu ikke været med i en sag, hvor vi bare har givet medicin. Eller jeg har ikke givet medicin, men har været med til at være omkring en problemstilling, hvor det var det, der også skete. Men jeg siger, det handler også om det. Men der er også nogle ting i familien, der skal styre på. Der er også nogle ting i skolen i høj grad, der skal styre på. Der er noget på nettet, der skal styre på. Hvordan, det er ikke gjort med medicinen. Men den kan være en god, faktisk, første ting. Eller en god... en god brik i at få det hele til at fungere sammen.
Det er en brik i det store puslespil.
Ja, det er det. Og problemet, synes jeg, er, at hvis man udnævner nogen til at have en diagnose og giver dem medicin, så har man også et eller andet sted, det kan vi i hvert fald, hvis vi sådan kigger lidt forskningsmæssigt på det, især i skoleverdenen, se, at så er der stadig en tendens til at forstå problemer som noget individpsykologisk. Mm. Og det vil sige, så tænker man jo så ikke længere på pædagogik og klasseledelse og alt de andre ting, der skal til, men så tænker man, nu har vi jo sådan set... Altså, nu har vi ikke det problem her længere, nu har vi pillet os ud af det, ikke?
Mm.
Og den går altså ikke altid.
Nej, og medicinen hjælper jo primært på koncentrationen, ikke også? Ja. Og regulerer den, og så skulle det andre følgeting, men jo gerne komme i kølvandet på det. Men der er jo rigtig mange år forud for det, hvor der er noget adfærd, som jo også ofte følger med og bliver uhensigtsmæssigt, som medicinen jo overhovedet ikke hjælper på.
Anna, en ganske kort kommentar, inden vi går til ønskelisten.
Jamen, det er jo bare, jeg sidder og tænker, kan vide, om ikke der er nogen forældre, der gerne vil vide, hvad nogle af de ting, Rockwoodfonden fandt ud af, at man kunne forebygge, var. Og sådan som jeg husker det, Anna, nu må du rette mig, hvis det er forkert, så er det jo nogle af de der ting med, at man kan se, at det ubehandlet ADHD giver en øget risiko for selvmedicinering, altså misbrug af forskellige stoffer. Det giver også en øget risiko for ulykker.
Mm.
Både i trafikken, men i det hele taget, det giver en øget risiko for risikoadfærd. Altså, det ligger jo lidt i de der to. Det giver en øget risiko for dårlig tilknytning til uddannelsessystemet.
Og arbejdsmarkedet. Og indkomst.
Yes. Og så er der jo en af de ting, som er jo nogle af de svære ved det her, som vi slet ikke har været inde på, og det bliver helt afrundingsmæssigt, det er jo, at der er en kæmpe stor arvelig faktor i ADHD, og det betyder jo, at det er jo ikke bare nødvendigvis for forældrene. For rigtig mange forældre, det har vi helt sikkert også alle tre oplevet, at et barn får en diagnose, man bliver opmærksomhed på, at det er det, der får færre, og så siger mor eller far, det kender jeg godt.
Mm.
It runs in the family. Og, sådan, og på den måde, og det kan man ikke medicinsk behandle. Så der er mange aspekter i det her. Det er der både i skolen, og det er der i hjemmet.
Så vi skal tage os af det der ADHD, når det kommer så langt. Men igen, vil jeg godt lige huske at sige tilbage, da vi startede for cirka snart en times tid siden, og vi skal også lige have noget af den her ønskeliste, som vi jo altid hører med, det er, at det kan jo også godt handle om andre ting. Ikke? Så vi skal passe på med at tænke ADHD til at starte med. Men hvis det er, at vi kommer derhen, hvor vi kan sige, nu har vi faktisk dækket alle de baser, vi skulle dække. Nu har vi talt med de folk, vi skulle tale med. Vi er nødt til at sige, at det virker ikke for barnet, at vi ikke også tænker den her vej ind.
Mm.
Så skal vi også gøre det. Og så kan det jo godt være, og det kan jeg så godt forstå, jeg vil godt anerkende, at det kan være rigtig svært at acceptere, at ens barn har den her udfordring, og at det rent faktisk er noget, der ikke bare er barnet, men i hvert fald også er en del af barnet.
Mm.
Og at det kan bare godt forstå er svært.
Mm.
Men vi er nødt til ligesom at gå videre med det, for ellers så bliver det altså ikke bedre. Så får vi jo lige præcis alle de ting der. Og vi kan jo desværre se en stor repræsentation af børn, der er kriminelle og selvmedicinerende og alt det der. Det skal vi udenom alt det der.
Men alt sygdom er jo behæftet med sorg.
Ja.
Og alle, der har brug for hjælp, har krav på hjælp.
Ja. I hvert fald i vores lille land.
Ja.
Nu skal vi lige, inden vi afslutter, tage en ønskeliste.
Du lytter til en podcast, der er rigtig god og sej.
Både god og sej.
Mm.
Og hvad kan vi ønske os på området for ADHD? Jeg tror, det kan blive til et ønske hver, for vi er sådan lidt på overtid her. Så. Mm. Anne, du ligner en, der har et ønske.
Ja, jeg har nok mange, men jeg tror, mit ønske vil gå på, at alle, der arbejder med børn og unge på alle aldre, har en eller anden grundlæggende viden omkring ADHD.
Mm.
Så forældre med den skam, de nu også ofte har i sig, bliver mødt sådan med en, det skal vi kigge på. Det tænker jeg, de gør i mange sammenhæng, men jeg tror også, en imellem de gør.
Det vil bestemt ikke være skidt, hvis alle havde et grundkursus i sådan de største diagnostiske problematikker, ikke?
Nej, ja, lige præcis.
Mm. Ja, det vil godt ønske.
Mm.
Den er her med sendt videre. Anna, har du et ønske?
Ja, og det går nok meget på vores uddannelsessystem og vores undervisningssystem, at jeg ville ønske, at vi havde nogle bedre normeringer. Jeg ville ønske, at der var færre børn per voksen ressource. Jeg vil ønske, at der generelt var mere ADHD-pædagogik i klasserne. Altså, jeg vil ønske, at det var mere, at vi ikke satte helt så høje krav og forventninger til vores børn, så der ikke er så mange, der skal føle sig forkerte.
Behøvede det at hedde ADHD-pædagogik? Kunne det ikke være en del af den almene pædagogik?
Lige præcis. Det er faktisk det, jeg prøver at sige. Tak.
Og så kan vi også diskutere, om der i hele taget er en ADHD-pædagogik. Det var faktisk rygende upræcis, det jeg sagde lige før. Men altså, fordi den jo netop er på mange måder den samme, og vi kan også diskutere, om der i hele taget er noget, der hedder specialpædagogik.
Mm.
Og det er der nogen, der mener, der er. Der er også nogen, der mener, der ikke er. Jeg er ikke helt afklaret med det, men jeg mener, der er god pædagogik, og så er der dårlig pædagogik.
Mm.
Og jeg synes, vi skal have mere af den gode. Og den ofte er en, der udspiller sig på et oplyst grundlag. Og det vil sige, at man ved noget mere om de børn, man har med at gøre.
Mm.
Jeg vil bare huske at sige, jeg kan ikke huske, om du sagde lige før, Anna, jeg havde lige min opmærksomhed sjovt nok nede på nogle tal her, når vi sidder og snakker om opmærksomhedsforstyrrelse her. Så stop mig lige, hvis det er, jeg kommer til at jogge i spinaten her. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi, når vi nu har et system, der er så mangfoldighedstænkende, også er med på, at hvis vi vil have en bredere mangfoldighed af børn, så vil vi også have børn, der eksempelvis har opmærksomhedsudfordringer og impulshæmningsudfordringer.
Mm.
Og det vil sige, at have dem i klassen betyder, at der kommer flere afbrydelser.
Mm.
Og det kommer til at bide hinanden i halen, fordi de afbryder, altså så er der nogen, der reagerer på det, fordi de er svært ved ikke at lytte til de der impulser, som jo de også er. Og så kører det ligesom i ring, og så bliver det noget værre noget. Så hvis det er, at vi vil have et mangfoldigt skolesystem, så skal vi være med på, at det koster en hel masse. Og det kræver en masse ressourcer, det kræver det kræver et langsommere tempo, det kræver en hel masse af os. Og det virker ikke som om aktuelt, at vores system helt er gearet til det.
Mm.
Det virker som om, at systemet er mere gearet til systemet, end det er gearet til de børn, der kommer i det. Og det, jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere plads til børn.
Mm.
Og det, der desværre sker nu, synes jeg, det er, at vi får desværre udråbt nogle børn til, hvad dem, den er gal med. Selvom at vi får tudet ørerne fulde, både på uddannelserne, og jeg tuder i hvert fald folk ørerne fulde. Husk nu at kigge på omgivelserne, kig på settingen, kig på, hvad det er for noget, det er en reaktion på alt det der. Men det ender typisk med at blive den der barn, eller det der barn, eller den der dreng oftest, som vi ikke kan lide. Og det kan også godt være, der er noget med det her barn her. Men hvorfor får vi så ikke styr på det? Hvorfor får vi ikke interesseret os for det tidligt? Hvorfor får det lov til at løbe så længe?
Mm.
Og det er ofte, fordi der er for travlt.
Mm. Og manglende viden.
Der mangler viden, men det mangler også nogen til at gøre noget med den her viden, ikke også?
Mm.
Så jeg kunne godt tænke mig, at igen ender vi med den gode gamle, der skal nogle flere ressourcer ind over.
Mm.
Og så vil jeg godt sige, at jeg har et ønske, og det her det går i høj grad til forældrene. Hvis du har et barn, som har noget på sig af alt det her, vi har snakket om her i dag. Og hvis det er en udfordring i skolen, så tag det op på et forældremøde. Få snakket højt om det. Grundreglen i inklusion, det er åbenhed om inklusion. Det er, vi er nødt til at snakke højt om det. Det er endnu værre, hvis vi går skamfuldt ind i det. Gør det til et tabu. Så bliver det værre, for så er der to ting. Så er der både den der med afledeligheden og opmærksomheden, og så er der også det der med skammen oveni. Det er to ting samtidig. Det er simpelthen for svært. Så vi er nødt til at fortælle højt om det. Og til de af jer, der lytter nu her, som ikke har et barn, der har en opmærksomhedsforstyrrelse, eller som måske har, men som lytter til en anden forælder at sige det her, giv lige et ekstra klap på skulderen. Gå lige over og sige, hey, du er god nok, og hold lige lidt mere sammen, fordi det er en skrøbelig situation, man står i som forælder, når man meddeler det her. Og man har en masse forestilling om, hvor galt det kommer til at gå. Og det gør altså en verden til forskel, hvis der lige kommer en over og siger, hey, det skal nok gå, kammerat. Vi finder ud af noget, ikke? Og mit barn kan jo ikke komme på besøg hjemme hos jer, det splitter det hele ad. Men så går vi ud på en græsmark. Mm. Ikke? Vi skal nok sørge for de børn, der de er sammen.
Mm.
Så hvis man på nogen måde kan lytte til mit lille ønsker om lidt mere sammenhold, eller bevare det gode sammenhold, der allerede er, så tror jeg, der er rigtig mange børn, der vil have det rigtig godt med det.
Et godt ønske.
Ja.
Det var mit ønske. Nu kan vi altså ikke nå mere. Nej. Vi kunne godt have blevet ved i lang tid, synes jeg. men det går altså ikke. Så jeg vil godt sige tak til dig, Anne Viring.
Tak.
Tusind tak. Du har været med i 3 afsnit nu her. Det kan være, du kommer med i nogle flere på et tidspunkt.
Det kunne være spændende.
Men det har været godt at have dig med i hvert fald. Og Anna Knakkegaard, dig ser jeg sikkert mere til på et eller andet tidspunkt.
Måske.
Kan man ikke forestille sig det? Tusind tak til jer begge to i hvert fald. Også tusind tak til dig, kære lytter, der har lyttet dig hele vejen til enden på endnu et afsnit af Børnepsykologi. Og i den forbindelse serien Mit Barn, som jo altså har primært fokus på forældre, men som du nok også kunne høre bevæge sig lidt ud af en tangent, hist og pist. Og sådan er det jo nok her i Børnepsykologi. Har du forslag eller kommentarer, så gå ind på facebook.com/børnepsykologi og giv dit besøg med. Jeg håber, at du lytter med en anden gang. Indtil da, så pas godt på hinanden og have det rigtig godt. Vi ses. Hej.